Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi birodarlar. Efirda Dilkash radiosining navbatdagi ishtirokchilaridan biri. Azizlar, siz bilan shunday efir orqali bo'lsa-da, didor uchrasha olganimizdan Xudovandimizga minnatdormiz. Aziz radio tinglovchi birodarlar, keling, bugungi ishtirokchimiz davomida kichik uy guruhlari dinamikasi haqida suhbatlashsak. Demak, azizlar, har bir kichik uy guruhlarida o'zlarining oldiga qo'ygan asosiy maqsadlari bo'ladi. Masalan, o'zingizning kichik uy guruhini yetaklash uchun prinsiplarini guruhingiz a'zolari uchun ifodalab bering. Masalan, kichik uy guruhlarida tez-tez uchrab turadigan muammolardan bartaraf qilish va eng muhimi shunday muammolarni kelib chiqishiga yo'l qo'ymaslik uchun guruh a'zolarining bir oydadek axir bo'lishlari muhimligini birodarlar bilan tez-tez gaplashib turish kerak. Guruh a'zolari ham o'zlarini erkin his etishlariga imkon berish lozim. O'z savollaringizga o'zingizning javoblaringizni, fikringizni yoki guruhning o'rniga o'z hissangizni qo'shishda xatolikka yo'l qo'ymaslikka harakat qiling. Bunday ko'rinishlar guruh a'zolarining keyinchalik ko'ngli sovishiga olib kelishi mumkin. Imkon qadar guruhingiz a'zolarining gapirishiga imkoniyat bering. Buning uchun o'z savollaringizni agarda kerak bo'lsa, boshqatdan bir necha bor qaytaring. Ayrim paytlarda kichik uy guruhi a'zosi savollarga javob berishda qiynalishi mumkin. Buning oldini olish uchun esa albatta onsoroq javob berish uchun savolni yana boshqacha gapiring. Bu ham odamning kamchiliklarini bartaraf qilishga yordam beradi deb umid qilamiz. Hurmatli birodarlar, kichik uy guruhlarida har xil birodarlar bo'ladi. Shuni hisobga olgan holda har bir insonning qadriyatini hurmat qiling. Har bir inson o'zining shaxsiy fikrlariga va tushunchalariga ega bo'lishi uchun doimo do'stona munosabatda bo'lishga harakat qilish kerak. Siz u odam sizdek fikrlashini emas, uning o'zi qanday fikrlashi haqida bilishingiz kerak. Aziz yetakchi, a'zolarning turli savollari ham bo'lishi mumkin. Shunday ekan, yig'ilish, ya'ni guruhlarning uchrashuv davomida savollar uchun ham yetarli vaqt ajrating. Ba'zi paytlarda o'zingiz guruh a'zolaridan savol so'rang va odamlar javob berishlarini kuting. Agarda ma'no tushunarsiz bo'lsa, savolni boshqacha qo'yishdan uyalmang. Agarda hech kim javob bermasa, bir odamni tanlang. Ammo aniq bilingki, shu inson juda uyatchang bo'lmasin. Azizlar, yodingizda bo'lsin, to'g'ri javob yoki ularning savollarini qo'llab-quvvatlang. Guruhingizda suhbat o'tkazilishiga doimo dalda bering. Sizning daldangiz guruh a'zolari uchun juda muhim. Har xil dunyoqarashlar guruh a'zolarining qiziqishini va fikrlashini rivojlantiradi. Shuning bilan aziz birodarlar, bugungi mavzumiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Siz aziz birodarlarimiz bilan xayrlashishdan avval sizlarga o'zimizning internetdagi saytimiz manzilini eslatib o'tsam. www.najot.com. Yana to'lqinlarimiz orqali uchrashguncha xayr, omon bo'linglar.